Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi sa znanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u 28. izdanje emisije Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović i pozivam vas da u uzbudljivom svetu nauke ostanete sve do 10 sati. Litijum-ionske baterije dovele su do revolucije u našim svakodnevnim životima, a primenjuju se u električnim automobilima, mobilnim telefonima i brojnim drugim uređajima. Međutim, eksploatacija litijuma ima brojne negativne efekte po životnu sredinu, cena mu je visoka, zalihe su ograničene, a postoji i bezbednosni rizici vezani za njegovu primenu. Usled sve veće potrebe za skladištenjem energije, prvenstveno one iz obnovljivih izvora, kao i ograničenja primene litijum-ionskih baterija, naučnici širom sveta već uveliko rade na pronalaženju alternativa. I tim naučnika iz Srbije, predvođen doktorkom Milicom Vujković sa Fakulteta za fizičku hemiju u Beogradu, radi na razvoju baterija koje će se bazirati na ionima kalcijuma, magnezijuma i aluminijuma. Doktorka Milica Vujković danas će biti sa nama uživo u studiju Radio Beograda 2, i objasniće nam princip rada različitih tipova baterija, a posebnu pažnju ćemo posvetiti projektu kojim rukovodi. Profesor Momčilo Đorđević će u redovnoj rubrici govoriti o primjeni litijuma u medicini. I kao što smo najavili, u današnjoj emisiji ćemo govoriti o baterijama, ali na samom početku jedna potpuno drugačija priča. Cvetanje trešnje u Japanu predstavlja posebno značajan događaj i datum kada u Kyotu dolazi do prvog cvetanja marljivo se beleži već gotovo 1200 godina. Ove godine je trešnja procvetala najranije od kada se ova pojava beleži, što je izazvalo pažnju širom sveta. Na telefonskoj vezi je profesor Vladimir Đurđević, koji će nam objasniti možemo li ovu pojavu dovesti u vezu sa klimatskim promenama. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Hvala vam što govorite za Radio Beograd 2. Da li možete ukratko da nam kažete u kakvoj je to vezi rano cvetanje japanske trešnje sa globalnim zagrevanjem?
Pa jednostavno, kako planeta postaje sve toplije i toplije i sve sezone postaju sve toplije i toplije, onda i fenofaze kod biljaka, odnosno ti različiti trenuci kada biljka ulazi u različitu fazu svog godišnjeg ciklusa, se pomeraju sve više prema početku godine, pošto su zime postale toplije i proleće su postala toplija. Onda taj trenutak kada biljka procveta jednostavno je pomeren bliže početku godine, a razlog zašto se dešava, zato što se te fenofaze u stvari aktiviraju na osnovu akumuliranih temperatura. Tako da postoji jedan parametar koji mi koristimo u klimatologiji da bi pratili na neki način fenofaze i posebno u poljoprivredi i voćarstvu, a to je takozvani broj akumuliranih temperatura. Tako da ukoliko u određenom periodu temperature u svom zbiru od nekoliko dana pređe određenu granicu, onda znamo da će biljka ući u odgovarajuću fenofazu i u tom smislu je ovo direktna posledica klimatskih promjena, taj rekord u smislu ranog cvetanja trešnje u Japanu.
Mi smo sigurni da ove godine to nije slučajnost, postoje statistički podaci koji ukazuju na vrlo jasan trend.
Apsolutno. Ako se pogleda, vrlo je zanimljivo u ovom slučaju, zato što je taj niz jako dug, vremenska serija tih osmatranja su jako duga, tako da ako se pogleda ceo niz, jasno će se uočiti na kraju niza ono što je signal klimatskih promjena, odnosno koliko danas ti datumi u stvari odstupaju od nečega što je bio prosek u prošlosti. Inače, nije samo ovaj fenomen zabeležen u slučaju trešnje u Japanu, ima i drugih vremenskih serija, kao što je recimo dan berbe grožđe u Francuskoj, koji se isto vrlo revnosno beleži još recimo negde od 13. 14. veka, tako da i u tom slučaju vidimo da se taj datum, za razliku od trešnje koje u proleće, koji se dešava negde tamo na jesen, takođe isto pomera sve bliže i bliže, jel tako, početku godine, odnosno u tom slučaju sve ranije i ranije dolazi do tog trenutka kada je grožđe zrelo i kada može da se obere.
I ne mogu da zaobiđem još samo jedno pitanje. Mnogi je sneg u Beogradu juče iznenadio, ali i širom Srbije. Šta se dešava sa snegom ovih prethodnih godina? Imamo li neke jasne trendove? Nije neuobičajeno da se sneg pojavi u aprilu, ali mnogi ljudi sada već primećuju da snežne padavine nisu baš iste kao što su bile u prethodnim decenijama.
I u slučaju snega imamo trend koji opet može da se poveže sa klimatskim promenama i sa tim signalom otopljavanja planete. Poslednjih godina u Beogradu je bilo relativno malo snega, posebno poslednje dve godine, prošle godine recimo sneg kada pričamo o ovim zimskim mjesecima, decembar, januar, februar, pa tek posljednjeg dana februara, tako da opet kada se vratimo malo više u prošlost, vidimo u stvari da kod nas ima snega sve manje i manje i po pitanju toga što je broj dana sa snežnim pokrivačem i po pitanju toga što su ukupne akumulirane snežne padavine, tako da jednostavno klimatske promjene postaju vidljive apsolutno u svakom elementu naše planete i danas je taj signal relativno lako detektovati, opet kažem, u vrlo različitim elementima, od toga što su ciklusi biljaka, preko toga što je sneg, preko toga kakav je raspadala padavina na u toku godine, zatim također razne pojave opet koje su vezane za prirodu, a tiču se migracije i biljnog i životinskog sveta i tako dalje.
Hvala vam, profesore. Bio je profesor Vladimir Đurđević sa Fizičkog fakulteta u Beogradu.
Makeup, and it's not the way that you dance. It's not the evening sky. It's more the way your eyes are laughing as they glance across a great divide. If I had a photograph of you, it's something to remind me. I wouldn't spend my life just wishing.
Traži se inovacija, kakvu svet do sada nije video. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijave 5. maj. Okupi tim koji pobeđuje i prijavi se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju na sajtu inovacija.org.
Uživo u studiju Radio Beograda 2 ovoga jutra doktorka Milica Vujković sa Fakulteta za fizičku hemiju. Dobro jutro, hvala vam što ste odvojili vreme za slušalce Radio Beograda 2.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
Kao što smo najavili, danas ćemo razgovarati o baterijama. Vi se baterijama bavite gotovo u celoj vašoj karijeri. Doktorirali ste na litijum-ionskim baterijama, sada vodite jedan interesantan projekat razvoja alternativa za litijum-ionske baterije. Međutim, možda možemo ovaj razgovor da započnemo pričom o tome šta su to uopšte baterije zapravo, kako rade baterije.
Pa jeste, već od 2011. već skoro 10 godina bavim se problematikom baterija. Doktorirala sam u polju litijum-ionskih, a sada, kao što rekoste, već se fokusiramo na istraživanje na alternativne tipove baterija. Sama baterija, to je elektrohemijski izvor energije. Daje električnu energiju na račun spontane hemijske reakcije koja se dešava u samoj bateriji. To je u stvari konverzija hemijske u električnu energiju. Svaka baterija od onih najprimitivnijih do ovih najsavremenijih sastoji se od negativne elektrode koja se obično naziva anoda, pozitivne elektrode koja se naziva katoda i elektrolita između elektroda. Pošto da bi baterija imala što veću energiju i što veću struju, te elektrode moraju da budu na što manjem rastojanju, naravno ne smiju da se dodiruju da ne bi došlo do kratkog spoja, tako da je obično u savremenim konfiguracijama baterija elektrode su razdvojene tankim separatorom koji je natopljen elektrolitom. Da bi bila na minimalnom rastojanju, da bi taj otpor unutar ćelije bio najmanji i struja najveća.
Kroz istorijat razvoja baterije, materijali od kojih su pravljene katode i anode su se znatno razlikovali, menjali. Koji su to uglavnom materijali koji se koriste?
Generalno razlika je prve baterije koje su, mogu da prvo kažem jednu interesantnu pojavu kako je otkrivena baterija, prva baterija je u stvari praktična, je Voltin stub koji je Aleksandar Volta 1800. godine otkrio, napravio, demonstrirao. Međutim, prva pojava je zapazio Luigi Galvani još 1784. godine, mislim, gdje je vidio da se mišići od na žabljim kracima grče kada ih dohvati sa dva metala. Bukvalno je okrećio žablje krake od jednu bakarnu oprugu i kad dovati gvožđem pojavi se naelektrisanje. I on je to elektrisanje smatrao da je od samog vodozemca i nazvao ga životinsko naelektrisanje. Međutim, Volta je objasnio da je posledica u stvari da to naelektrisanje formira razlika potencijala dva metala koje su u kontaktu sa elektrolitom i tako je napravio prvi Voltin stub. I posle toga su sve baterije prosto Voltin stub je napravljen od dva metala, bakra i cinka, između kojih je elektrolit natopljen morskom soli i žica koja povezuje krajeve metala je davala struju. Hoću da kažem da sve posle baterije koje su se posle Voltinovog stuba konstruisale i proizvodile sastojale se od metala, anoda je bilo metal, a katoda se mijenjala u zavisnosti od elektrohemijske reakcije koje se dešava u bateriji. Da bi sadašnje litijum-ionske baterije sastavljene bile od nekih drugih materijala radile na drugačijem principu.
Pre toga smo mnogo koristili baterije koje su bile zasnovane na olovu i kadmijumu prvenstveno.
Jeste, znači prvo su bili, znači nakon tog Voltinovog stuba, mislim da je čak i olovni akumulator 1859. koliko sad godine pamtim, da je konstruisan i onda posle toga su nikel kadmijumske, nikel metal hidridne, to su sekundarne baterije koje mogu da se i pune, odnosno ti materijali koji se nalaze u njima mogu da se vrate u polazno stanje kada je punite. Te hemijske reakcije su povratne, dok postoje primarne koje ne mogu, nego su samo za jednokratnu upotrebu.
A na čemu se baziraju ove punjive baterije? U čemu je razlika između nepunjivih i punjivih baterija?
Razlika je samo da kod tih nepunjivih, to su takozvane primarne, kada krenete da ih punite, ti materijali ne mogu, recimo, postoje takozvane, to su laklanševe, cink, koje su na bazi cinka, alkalne baterije koje smo dosta imali svi prije litijumskih baterija koje su bile zastupljene najviše u cilindričnoj konfiguraciji, one su bile od metala cinka i on se trošio. Trošio se u toku pražnjenja i sa prilikom punjenja baterije dolazi do, nije mogao da se vrati originalno stanje. Cink došlo bi do izdvajanja recimo vodonika u konkretno u tom slučaju i baterija koja je hermetički zatvorena došlo bi do eksplozije. Tako da te reakcije nisu mogle se vratiti u polazno stanje punjenjem, a kod sekundarnih, kod olovnog akumulatora, nikel kadmijumski, nikel metal hidridni, prosto je moglo prilikom punjenja da se da reakcije budu povratne, da se vrati u polazno stanje i tako da baterija prosto radi.
A koliko su veliku promenu zapravo napravile litijum-ionske baterije? Mi smo bili svedoci eksplozivnog razvoja ovih baterija.
Jeste, veliku promenu su napravili, mada taj razvoj ipak nije baš tako brzo išao. Primarne baterije su 1970. godine napravljene litijumske i tu je odmah ogromna razlika uočena. Duplo veći napon je dobijen u odnosu na te prethodne vodene olovne akumulatore nikel-kadmijumske, nikel-metal-hidridne i mnogo veći vijek trajanja. Ono što je na litijum primarne baterije su se mnogo brzo razvile, međutim sekundarne litijum-ionske punjive baterije koje se sada koriste u savremenim uređajima, taj razvoj išao sporo i tu je ključna i razlika, možda je to zanimljivo slušalcima, pošto ključna razlika u tim baterijama, kod savremenih litijum-ionskih baterija, litijum ne postoji kao metal, nije anoda litijum, a kod litijum primarnih baterija je litijum metal. I to su baterije koje su trenutno litijumske, se zovu, sa litijum metalom, baterije koje imaju do sada najveću energiju, međutim iz bezbjednostnih razloga su povučene i prava revolucija, tako reći, litijum-ionskih baterija nastala sa sekundarnom baterijom koju je Sony kompanija proizvela 1991. godine i koja se zadržala i u današnjim konfiguracijama.
I to su u stvari one baterije koje mi danas imamo u mobilnim telefonima, laptopovima.
Jeste, znači one su prva ta Sony baterija je bazirana, to je najveći korak koji je napravljen, to je napravljen od strane tog jednog Nobelovca, Yoshine Japanca, koji je pokazao da ugljenik može da zamijeni litijum, ima vrlo bliske potencijale, što je bitno tako da se dobije velika energija. I današnje baterije su ugljeni, koriste kao anodu, kao negativnu elektrodu. Oksid prelaznog metala, to je pokazao drugi Nobelovac John Goodenough, da su ti oksidi mogu da se koriste kao pozitivne elektrode. I to je bio u Sony prvoj bateriji litijum kobalt oksid. Samo je razlika što je danas taj, pošto je kobalt toksičan i skup, smanjena je koncentracija kobalta i oksid na bazi mangana, nikla, kobalta i litijuma se koristi u većini savremenih baterija.
Što znači ove baterije se kontinuirano razvijaju. Važno je pomenuti, govorili ste o Nobelovoj nagradi, 2019. godine je dodeljena Nobelova nagrada upravo za otkriće litijum-ionskih baterija.
Jeste, trojici naučnika, ovo je dvojici što sam pomenula, Japanac Yoshino i Amerikanac Goodenough i Whittingham, Stanley Whittingham. To možda ukazuje da taj ipak razvoj, pošto to su sve velika svjetska imena koja su vodila velike istraživačke grupe i svjetske i radila sa ozbiljnim svjetskim kompanijama, tako da taj razvoj je nije bio jednostavan, može se reći, jer sada kad istraživači koji se bave baterijama, kad pogledaju sam princip rada baterije, on izgleda jednostavan, ali činjeni se da je pripala Nobelova nagrada trojici naučnika ukazuje da je taj put, da je taj kompleksan bio put do njihovog razvoja.
A i svi mi koji koristimo mobilne telefone već recimo 10 godina ili nešto duže, primećujemo razliku u kapacitetu tih baterija, pa mnogi slušalci se verovatno sećaju kada su počinjali da koriste mobilne telefone, svima je sugerisano formirajte bateriju, napunite 3 puta, ispraznite potpuno. Zašto se to radi? Da li je to zaista imalo svrhu? O čemu govorim?
Zato što te prve baterije, problem je kod tih prvih litijum-ionskih baterija, kada dolazi do prepunjenja, u najboljem slučaju smanji se kapacitet baterije kad se prepuni, ali moglo da se vjerovatno ste i svjedoci kada vam baterija nabubri, to je posljedica tog prepunjavanja, pa sam da pri visokim naponima, osim te reakcije koje se dešava i ko daje energiju, može da dolazi do izdvajanja tog kiseonika iz strukture oksida i prosto on nabubri materijal nabubri baterije od toga. Ali sada je to riješeno, mislim da postoji te elektronski, regulisan elektronski, da prosto ne dolazi do prepunjavanja.
Što znači da savremeni laptopovi, mobilni telefoni mogu da se pune i prazne bez ikakvog razmišljanja o tome?
Mogu, ali prosto kad su zahtjevnije visoke struje, doduše to je više u električnim automobilima, onda se opet biraju čak i... jer ta bezbjednost i toj baterije na visokim potencijalima zavisi prije svega od materijala. Tako da pored te elektronike koje su građuje, treba svakako imati u vidu činjenicu da taj materijal bude bezbjedniji i stabilniji, pogotovo za te visokostrujne aplikacije.
Pre nekoliko godina smo bili svedoci da su se mobilni telefoni određenog proizvođača samo zapaljivali, to je bio rizik u avionima, zabranjeno je unošenje tih telefona u avione. Zašto dolazi do toga?
Pa jeste, to je posljedica tog da dolazi na visokim potencijalima, da može da taj materijal oslobodi taj kiseonik i kiseonik može da zapali. Jer organski elektroliti koji se nalaze u baterijama su zapaljivi. A sa druge strane, može da, i da dođe do, zbog toga je litijum izbačen iz upotrebe, ali može na ugljeniku da dođe do da se deponuje litijum prilikom te reakcije na samom ugljeniku i da se formiraju te iglice litijuma koje dovode do kratkoga spoja. Jer ono što je za litijum-ionsku bateriju je tako reći opasno je taj kratak spoj koji nije, što nije bilo u slučaju olovnih akumulatora nikel-kadmijskih, nikel-metalhidridnih baterija, jer prosto posle kratkog spoja i prepunjavanja one su mogle da da nastave da rade, a litijum-ionske ne mogu zato što se oslobađa velika količina toplote u tom momentu i dolazi do prenosi se kroz, pogotovo u automobile gdje imate veliki broj litijum-ionskih ćelija, prenosi se ta toplota i dolazi do eksplozije.
Pored ovih manjih uređaja u kojima se baterije svakodnevno koriste, njihov kapacitet je znatno povećan, to je omogućilo i razvoj električnih automobila. Međutim, danas kada govorimo o energetskoj tranziciji i o skladištenju ogromnih količina energije, prvenstveno iz obnovljivih izvora u određene baterije, upravo litijum-ionske baterije nam pružaju tu mogućnost i omogućavaju nam da razmišljamo o alternativama za fosilna goriva.
Jeste, slažem se, ono što je ključna uloga što je ključna uloga u primjeni litijum-ionskih baterija za električne automobile, za taj prelazak sa laptopova, mobilnih telefona na automobile je nanotehnologija. Jer ti materijali, sam princip litijum-ionske baterije je različit, sam mehanizam je različit od prethodnih baterija i on je zasnovan na principu, to je takozvane interkalacije, ugradnje litijumovih iona, u stvari interkalacije, deinterkalacije u toku punjenje pražnjenja. Znači, litijumovi ioni u te materijale se, tako reći, ulaze i izlaze u toku punjenja pražnjenja baterije. I nanomaterijali, prosto kad imate sitnije čestice, veći broj tih iona može materijal da akumulira i to je samim tim veći kapacitet i brže se prosto kreću kroz materijale pa baterijama veću snagu. Tako da mogu dati ilustrativan primjer. Ako imate jedan geometrijski prostor sa 2x2 cm i sad ako svi znaju šta su klikeri, ako kliker predstavlja jednu aktivnu česticu materijala koja može da prihvati jedan ion, vi ako uzmete one velike klikere, takozvani bombaši, na tom geometrijskom prostoru od 2x2 imate 4 klikera koji mogu da 4 iona uhvate. Ukoliko vi usitnite te klikere, napravite, uzmete male, možete 16 na istom prostoru da ih staviti, već 16 iona može da uhvati baterije i da ima veći kapacitet. To je jedan onako laički primjer.
Jasno. Da. Ovom zanimljivom razgovoru o baterijama se vraćamo nakon malo muzike.
Downtown, gonna find myself a woman. Bring her home with me, put her in my house. Go downtown, gonna find myself a woman. One that wants to play cat and mouse. Go downtown, gonna walk around and I find her. I need some loving in my place. Go downtown, gonna find myself a woman. Just a small taste of a silk and lace.
Lay her down, stroke her right. Go downtown and find my city woman. Silk and lace, maybe tonight. You know I got to find myself a lover. Bring her home with me, just in case. You know I got to find myself a woman. Just a small taste of silk and lace.
Roman Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar. Orlando, premijera. Pisac epiloga Goran Ferčec. Režija Bojan Đorđev. Narodno pozorište. Scena Raša Plaović. Dobrodošli.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Roman Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar. Orlando, premijera. Pisac epiloga Goran Ferčec. Režija Bojan Đorđev. Narodno pozorište. Scena Raša Plaović. Dobrodošli.
MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Uz Amoriku 1 na popustu uzmi Huawei P Smart 2021. Uz Amoriku 2 na sniženju izaberi broj rata za Xiaomi Note 9. A uz 1000 dinara popusta na Amoriku 3 uzmi Samsung Galaxy S21 Plus na rate. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet. Eko.
Tačno pola 10, nastavljamo razgovor u emisiji Hoću da znam o baterijama za električne automobile, govorimo. Litijum-ionske baterije su, kao što smo govorili u prvom delu razgovora, napravile veliku revoluciju. U prethodnih nekoliko godina smo svedoci toga da njihova cena drastično pala i postoje neke analize koje pokazuju da će između 2023. i 2025. cena baterija biti dovoljno niska da će one cenovno biti konkurentne motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Šta vi mislite o tome i da li smatrate da zaista električni automobili imaju potencijal da u potpunosti zamene automobile sa unutrašnjim sagorevanjem, sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem?
Pa slažem se. Mislim da cijene, analize pokazuju da cijena sada opada baterije. To je jedan od ključnih problema razvoja električnih automobila, jer prosto cijenu automobila je, pola cijene električnog automobila je cijena baterije. Tako da možda još sada nisu ti materijali koji se nalaze u litijumionskim baterijama se približili tako reći običnim automobilima. Hoću da kažem da kilometraže koje onemogućavaju možda još nisu na tom nivou koje bi moglo, ali svakako se radi na tome i razvojem novih materijala. Mislim da će u budućnosti, što se tiče same energije litijumionskih baterija, oni moći da pariraju i da zamijene automobile. Ono što je u suštini strategija svih zemalja da se prosto smanji emisije štetnih gasova, i vidimo da se broj električnih automobila da prosto taj broj eksponencijalno raste. Međutim, tu sad dolaze drugi problemi koji
Pre nego što se osvrnemo na te probleme, da li možemo možda da pomenemo samo koji su to sve izazovi morali da budu prevaziđeni prilikom razvoja ovih baterija za električna vozila? Tu su problemi uslovi životne sredine, razlike u temperaturi koje te baterije moraju da tolerišu.
Jeste. Znači, pored ovaj sobne, mislim, generalno tri ključna izazova su energija, cijena i bezbjednost. Energija, to je prosto, znači, da napravite te materijale da u baterijama da omoguće da one pređu što veće distance. Također, znači, ne naravno samo na sobnoj temperaturi, na većim temperaturama, što je mnogo lakše, nego i na niskim temperaturama gdje bi također električna vozila funkcionisala. Tako da,
u prevodu, električna vozila moraju da funkcionišu i na minus 10 i na minus 20.
Jeste, što je mnogo, mnogo teže napraviti te materijale, i mi konkretno se nismo nikad ispitivali, nemamo uslova da ispitujemo na tako niske temperature baterije, međutim, tako da ne znam koliko su savremeno nauci postiglo, svakako jeste da su postigli dobre rezultate, ali vjerujem da tu treba još istraživanje dosta da se poboljša energija tih materijala, ne samo na niskim temperaturama, nego i na visokim strujama, jer u automobilu je potrebna velika struja. Vi sami znate kad bateriju koristite u telefonu, na internetu, već je kapacitet slabiji, tako da je to to je što se tiče energije. I da, naravno, ono što je vrlo bitno, da se ta energija održi toku punjenja i pražnjenja, pogotovo u okviru tog prepunjavanja baterije, da se iskoristi sav kapacitet baterije.
I ono što je važno, o čemu smo želili da govorimo, jesu ograničenja korištenja litijuma. Zalihe litijuma globalno su ograničene, kobalt nam je tu također neophodan, njegove rezerve su također ograničene u svetu, lokalizovane samo u određenim državama. Kina proizvodi gotovo 80% litijum-ionskih baterija globalno. Šta vi vidite kao najveće probleme u njihovom korištenju?
Za tu neku masovniju primjenu električnih automobila, odnosno za potpunu revoluciju električnih automobila, ako bi tako moglo nazvati, glavni problemi su cijena i bezbjednost. Cijena, to potiče od svakako od litijuma i kobalta. U litijum i kobalt imate u katodnom materijalu, litijum imate u elektrolitu. Jeste i kobalt je deficitaran, ali tu je najveći problem deficitarnost litijuma i toksičnost svakako. Dobri, litijum i kobalt su skupi, ali toksičnost kobalta.
A i njihova eksploatacija je također zahtevna i ima negativne efekte po životnu sredinu. Sada smo svedoci toga da se i stanovnici Srbije bune protiv potencijalne eksploatacije litijuma iz jadarita u okolini Loznice.
Pa jeste, sam taj proces eksploatacije je dosta skup i komplikovan, ali ne samo to, nego je prosto može da utiče na životnu sredinu. Ono što svakako treba da se, ja neko ko se bavi dugo baterijama, prva bih voljela da postoji, da se taj litijum eksploatiše i da se otvori fabrika litijumskih baterija u Srbiji, s jedne strane, što bi dalo ogromne benefite državi, međutim, sa druge strane, ta eksploatacija litijuma do dolaska do soli, do litijum karbonata je može da utiče na životnu sredinu, to svakako treba da se uradi detaljna analiza uticaja na životnu sredinu i da se prosto zadovolje svi ti i državni i evropski najstandardni koji su najstrožiji, da ne bi došlo do, jer prije svega životna sredina i zdravlje ljudi bi trebalo ipak da bude na prvom mjestu.
I tu dolazimo i do toga da ove baterije imaju svakako ograničen vek trajanja, u nekom trenutku postaju otpad. Koliko ovih materijala mi možemo da recikliramo, a šta moramo ponovo da obezbedimo?
Pa to je isto što je problem. Trenutno reciklaža litijum-ionskih baterija, osim što je vrlo skupa i komplikovana, je vrlo male koncentracije litijuma se mogu reciklirati. Naravno, ukoliko dođe do ogromnog razvoja električnih automobila, paralelno mora se i sama reciklaža razvijati, jer prosto nećemo znati šta da radimo sa tolikim baterijama.
I izvinjavam se, ograničeno nam je vreme, sada dolazimo i do alternativa litijum-ionskim baterijama. Vi vodite projekat koji ima akronim, ako se ne varam, HiSuperBat, koji finansira Fond za nauku u okviru poziva za mlade istraživače. Čestitam na tom projektu koji ste dobili i kojim rukovodite. Hvala. Šta su osnovni ciljevi tog projekta?
Pa osnovni ciljevi je baš problem taj litijuma, jer ono što je glavni problem, bez obzira koliko proces eksploatacije bio komplikovan i skup i nepovoljno za životnu sredinu, litijuma neće biti dovoljno da pokrije sve potrebe ukoliko bi potpuno prešli na električne automobile. Tako da je cilj projekta HiSuperBat da se razviju alternativne baterije koje bi se bazirale na prirodno zastupljenijim elementima kao što su kalcijum, magnezijum ili aluminijum.
U kojoj fazi razvoja su trenutno ove baterije?
Pa trenutno cilj nam je da nađemo materijale, da pronađemo, da sintetišemo materijale koji imaju veliku, koji mogu da skladište veliku količinu tih multivalentnih iona, da mogu da se primjene u baterije. Ogroman broj eksperimenta smo do sada uradili uprkos COVID pandemiji i što se tiče, imamo neke početne rezultate koje smo već publikovali. Istraživanje je podijelo nekoliko segmenata i u oblasti anodnog i oblast katodnog materijala. U narednim fazama je biće fokus na ispitivanje dalje stabilnosti tih materijala i prosto u poslednjoj fazi pokušaj da se napravi jedan oblik in-cell konfiguracije selekcijom tih materijala koji bi imali najvećeg potencijala da se koriste.
I u kojim tipovima uređaja bi ovakve baterije mogle da se iskoriste?
Pa ove baterije, trenutno, znači, cilj projekta je pravljanje tog oblik coin cell, oblik novčića, oblik dugmeta te ćelije, i one bi mogle da zamijene neke potrošačke baterije koje se nalaze na tržištu. Međutim, sama ta, ono što je vrlo bitnije, ta sama ćelija koja bi se napravila od anode, katode i elektrolita, ona bi mogla da se spaja u više ćelija i mogli bi da zamijeni i olovne akumulatori, nikl-kadmijumske baterije, a naravno u nekoj budućnosti bi moglo da se razmišlja o nekim pravljanju velikih blokova koje bi mogli da se koriste za skladištenje solarne energije. I
koje su još prednosti tih multivalentnih ionskih baterija u odnosu na recimo litijum ionske? Koja je razlika u ceni?
Mnogo su jeftinije, prosto zato što su elementi prirodno su i zastupljeniji i razlika je zato što su to sve dvostruko i trostruko naelektrisani ioni i onda oni mogu teorijski da prenesu u toku punjenja i pražnjenja više naelektrisanja nego monovalentni litijum ion, ali nose sa sobom ogromne izazove, mali broj struktura je koji mogu da te ione, tako reći, interkaliraju i deinterkaliraju, što je taj princip rada baterije, i ono što literatura pokazuje da te strukture koje mogu da skladište veliku količinu iona imaju za sada male kapacitete. Tako da su sve i ti kapaciteti nisu stabilni tokom punjenja i pražnjenja, tako da su to sve izazovi sa kojima se susreću ne samo mi, nego sami istraživači u svetu i koji ćemo pokušavati da vremenom rešavamo.
Ko sve čini vaš tim?
Nažalost, samo je to 6 istraživača, u smislu ovako ozbiljne tematike trebalo bi svakako veći broj istraživača, ali to je 6 istraživača koji su sa Fakulteta za fizičku hemiju Instituta tehničkih nauka Srpske akademije nauke i umjetnosti i Instituta Vinča.
Što znači da ste vi napravili tim koji je interdisciplinaran, ima efikasnu podelu posla?
Multidisciplinarni tim koji ima eksperimentaciju ekspertizu i u sintezama materijala i u karakterizaciji i u baterijama i u kondenzatorima. Jer cilj projekta je da u okviru tog modela napravimo, kombinujemo, da pravimo hibridni model koji bi sadržao jednu kondenzatorsku i jednu baterijsku elektrodu. Da pokušamo da dobijemo što veću, što je više moguću i veću, da održimo veću energiju i veću snagu.
I evo, za sam kraj ovog razgovora, kako vi vidite budućnost razvoja baterija? Svakako sada radite na multivalentnim jonskim baterijama. Gde vi vidite najveći potencijal za zamenu litijum-jonskih baterija?
Pa, osim multivalentnih, postoji i natrium-jonske baterije. Znači, to su alternativne baterije koje će prosto morati da se, čiji razvoj ne samo neophodan, nego i urgentan, pošto je to njihova hemija kompleksna i da bi se ti riješili svi ti izazovi na fundamentalnom nivou, potrebno je vrijeme. A litijuma analize su čak pokazale koliko bi došlo do revolucije automobila, koliko bi recimo bilo otvoreno 100 fabrika koje bi svaka fabrika proizvodila po 1 milion automobila. Za 20 godina litijum bi pokrio samo 20 godina potrebe, tako da budućnost svakako vidim u ovim alternativnim baterijama koji bi morali da krenu da se intenzivno razvijaju, što se vjerovatno i radi u Evropi.
Svakako moramo razmišljati dugoročno, ovaj vaš projekat će u jednom delu svakako tome doprineti, čovečanstvo napreduje, potrebe za skladištenjem energije su sve veće. Hvala vam na ovom vrlo interesantnom razgovoru. Gošće emisije Hoću da znam bila je doktorka Milica Vujković sa Fakulteta za fizičku hemiju.
That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that too when I'm back on top in June. I say that's life, and as funny as it may seem, some people get a big old kick out of stomping on a dream. Well, I don't let it get me down, 'cause this old world just keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn, and a king. I've been up and down, over and out, and I know one thing. Each time I find myself lying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. 'Cause that's life, and I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't go by it. And if I didn't think it was worth a single try, I just jump on a big bird and then I fly. Get back in the race, 'cause that's life. And I just can't deny it. Many times I've thought of cutting out, but my heart just ain't gonna buy it. And if nothing's shaking around here come July, I just roll myself up in a big ball and die.
O litijumu smo govorili u današnjoj emisiji, a u tom tonu i profesor Momčilo B. Đorđević će nastaviti u redovnoj rubrici o novostima i svete medicine. Danas ćemo govoriti o primjeni litijuma u medicinske svrhe. Dobro jutro, profesore.
Pa, litijum je nešto čega se ja sjećam. U stvari, ako bi me pitali nešto iz heme, ja samo znam da je to bio najlakši metal. I da je bio tu negde na početku, da li veše treće mesto u periodičnom sistemu, ali to je ono što ja znam o litijumu kao metalu. Međutim, ako astrahujemo to i govorimo o pojmu litijuma, onda ja njega vezujem za praktičnu medicinu. Pre svega, on nema mesto u eksperimentima, što se u medicini eksperimentira sa njim, to je završeno. On je našo mesto u praktičnoj medicini, što nije ništa novo u krajnjoj liniji, jer je lečenje manično-depresivnih stanja bilo potpuno bezizgledno dok litijum nije pred 120-30 godina uveden kao neki stabilizator raspoloženja, uz preostala dva ima tri stabilizator raspoloženja. I za divno čudo tu su postignuti fantastični uspjesi, tako da lečenje tih depresivno-maničnih psihoza, to manične psihoze, to su oni ljudi koji su nevjerni, koji peru ruke 5 sati, 10 puta dnevno i koji ne mogu da se oslobode nečega, čačkanja nose ili pisanja ili slikanja i tako dalje. I to je stara stvar, tu nema ničega da se doda, to je i dan danas efikasno i primenjivo kao i pre, recimo, 30, 40, 50 godina. Međutim, kad se govori o praktičnoj medicini, onda su se stvari izmenili zbog toga što se ljudsko znanje i manuelna tehnika u medicini ne može tako brzo da se promeni kao što se menja tehnologija. Tako da vi danas, kada posmatrate nešto što je neka svakodnevna, mada atraktivna neko polje u medicini, na primjer, ako neko kaže da ima pacemaker, to je naprava koja reguliše ritem srca, a ustav vam kaže da današnji pacemakeri ne bi mogli da rade bez litijuma, onda vama odmah se nešto okrene pa kaže čekaj, to je nešto važno. I zaista, današnji pacemakeri koji koristi litijum zbog toga što on ima vreme koje je jako dugo dok se njegova efikasnost ne izgubi. To važi i za automobilsku industriju gde on ima svoje pravo mesto, jer litijum gubi 10% svoje efikasnosti na 10 godine. Tako da je to prava stvar za pacemaker, da ne bi tom čovjeku koji je dobio pacemaker, da bi rekao da mu menjate sve, da fadite tu bateriju, da menjate svake godine. I to je jedna zanimljiva stvar, to je prava revolucija, jer je do primjene pacemakera, ja ne znam tačno da vam kažem koji je datum, ja znam samo da je to bilo kasnih 50. godina, to su bili prvi eksperimenti koji su počeli u Kanadi i to je čovjek, to je zanimljiva stvar, to sam našao kad se pripremao za vašu emisiju. Čovjek je jedan vrlo talentovani ovaj hemičar koji je imao zadat problem da reši problem piva, održavanja piva, i on se time bavio i onda nešto se dohvatio litijuma da mu u tome pomogne. Onda je sticajem prilika napustio taj posao jer su ga zvali ljudi za mnogo značajniji projekt, a projekt je bio ovo čemu govorim, mogućnost regulacije ritma srca. I onda su uz njegovu tehniku, tehnologiju, znanje, šarm i sve to, on je se dopao nekoj grupi švedskih fizičara i hemičara koji su 57. mislim da nisam siguran, ali mislim da 57. su napravili ovaj operaciju i ubacili ondašnji pacemaker u telo jednog 40-godišnjeg čovjeka, koji je bio mlad, snažan, ali je imao problem ritma srca. Što je strašno, kad postoji aritmija, onda ste vi, možda budete atleta, kako god hoćete, ne možete funkcionirati. Sad, šta je tu zanimljivo? To je bila 57. godine, njemu su za sve vreme 26 puta menjali i vadili taj pacemaker zato što nije pogođena doza litijuma, nego su tu bile neke druge kombinacije. I na kraju je taj čovjek doživeo 82 godine i živeo duže od svih onih koji su ga lečili. Primer druga stvar je aktuelna danas, a to je zbog COVID-19 i zbog te infekcije koje se zove koronavirus. Šta se tu događa sada u toj tarapani, gde se lečenjem plućnih bolesti, odnosno pneumonija, bave ginekolozi, tehnolozi, frizeri sa klinika, jer nema ljudi. Sada je važno kada vidite čovjeka da odmah procenite da li njemu treba bolnički smeštaj, da li treba rentgen snimak, da li treba doći internista, da li, onda se koriste oksimetri. A to su kao štipaljke. I on tu štipaljku njemu stavi na kažiprst i pogleda i vidi kolika je saturacija, odnosno kolika je zasućenost krvi. Ako je 95, ok, niste vi niste što možda idete kući, ali ako je tu blizu 57, tražite pidžamu, ostajete ovdje. To, hoću da kažem kako je to važno u praktičnoj medicini svakodnevnici.
Hvala vam profesora na ovim zanimljivim podacima o litijumu, bio je profesor Momčilo Beđorđević. Poštovani slušaoci, bilo je ovo 28. izdanje emisije Hoću da znam, koje su pripremili i realizovali Božidar Ljubišić, Predrag Vasić i Ivana Krstanović. Moje ime je Tomica Mišljenović, želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2. At the end of the tunnel, there is hope with the rising sun. Just play some reggae music and it will be a better day. Shoots Bob Marley, roots rock reggae. There are days in troubled times. You lose yourself inside your worried mind. Burning spear, you will feel the beat of life so clear. But I've been waiting so long for the tide to turn. At dawn, I've been waiting so long for the tide to turn. Leave it all behind. You will have to change for the time.